Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe u Praškom studiju želim vam dobru večer. Ja sam Mirjana Rakela. Počela gradnja nove američke ambasade u Sarajevu. Ratni invalidi u Republici Srpskoj prosvjeduju i prijete štrajkom glađu. Bivši ruski premijer Primakov predlaže etničku podjelu Kosova. Šestorica pripadnika Hrvatske vojske uhapšeni i osumnjičeni za ratni zločin na Srbima 91. Grčka odbija međunarodni prijedlog i traži novo ime za Makedoniju. Nastavljeni sukobi američkih i iraških snaga protiv šiitskih milicija u Bagdadu i Basri. To su važnije vijesti 26. marta. U tematskom dijelu analiziramo. Ima li Milorad Dodik u Republici Srpskoj stvarnu opoziciju? Može li Beograd prekinuti diplomatske odnose s Albanijom i uvesti bojkot slovenske i hrvatske robe? Zašto se tek 17 godina nakon zločina nad Srbima u Pakracu pokreće ozbiljnija istraga protiv šestorice pripadnika Hrvatske vojne policije koji su počinili zločine? No prije ovih tema slijedi opširni pregled događaja dana u regiji i svijetu, priredio Vlado Azinović.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Nekoliko desetaka ratnih invalida Republike Srpske sukobilo se danas u Banjoj Luci s tamošnjom policijom tokom prosvjeda na kojem su tražili povećanje invalidnina za 50%, kao i poboljšanje statusa ove kategorije stanovništva. Javlja se Milorad Milojević.
Četvorostruki policijski kordon spriječio je više stotina demonstranata da se probiju do zgrade vlade Republike Srpske. Predsjednik Saveza ratnih vojnih invalida Goran Kostić kazao je da je policija povrijedila jednog učesnika koji je bio u kolicima. U opštem metežu i naguravanju policije i invalida Kostić je kazao: "Nećemo odustati, ne tjerajte nas da idemo kući po oružje." Među učesnicima protesta koji su došli iz svih krajeva Republike Srpske bilo je i oko stotinjak osoba u kolicima i bez ekstremiteta. Nošeni su transparenti na kojima je pisalo: "Naša djeca žele isto što i vaša. Čujte naš vapaj i zašto su vam naši životi najjeftiniji."
"Imam troje djece i ženu nezaposlenu, boluje od raka dojke, hranim njih sa svojih 460 maraka invalidnine."
"Mi se borili, oni vladaju, zato nas ne razumiju. Mene pali dio tijela, čovječe, sin mi je u grobu, 18 godina momak."
"Majka poginulog borca, 140 maraka moje djete. Je li to moje djete toliko vrijedilo? Nek nje bude sramot."
Oko 50-ak invalida su stupili u štrajk glađu zato što premijer Milorad Dodik odbija da čuje njihove zahtjeve.
U Sarajevu je danas u krugu bivše kasarne Maršal Tito službeno počela gradnja nove zgrade ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. U gradnju tog objekta u iduće će dvije godine biti uloženo oko 94 miliona dolara. Izvještava Marija Arnautović.
Sjedinjene Američke Države najbolji su prijatelj kojeg Bosna i Hercegovina ima u svijetu, poručio je na ceremoniji početka radova na izgradnji zgrade nove američke ambasade Charles English, američki ambasador u Sarajevu.
"The building of this facility is a symbol of..."
"Izgradnja ovog objekta je simbol naše predanosti vama i opredjeljenosti da vam pomognemo da nastavite ka svjetlijoj budućnosti koju uistinu zaslužujete. On predstavlja naše obećanje da vam pomognemo da zauzmete svoje mjesto, kako je to rekao predsjednik George Bush, u cjelovitoj, slobodnoj, prosperitetnoj i mirnoj Europi", kazao je English. Predsjedavajući bosansko-hercegovačkog predsjedništva Haris Ilajđić.
"Izgradnja ove zgrade simbolizira nastavak interesa Sjedinjenih Država za razvijanje i jačanje bilateralnih odnosa između naše dvije zemlje."
Prva ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu otvorena je 4. jula 1994. godine. Nova zgrada biće površine 11.000 kvadratnih metara. Završetak radova planiran je za mart 2010. godine.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa. Bivši premijer Rusije Jevgenij Primakov založio se danas za etničku podjelu Kosova kao jedini način kojim bi se izbjegli budući sukobi Srba i Albanaca. Najbolje rješenje bilo bi da se Srbi iz drugih dijelova Kosova presele na sjever, bliže Srbiji, i da joj se priključe, izjavio je Primakov za današnje izdanje beogradskih večernjih novosti. Srbija od Rusije nije tražila nikakvu posebnu humanitarnu pomoć za Kosovo, izjavio je danas u Beogradu ministar u vladi Srbije Predrag Bubalo. On je rekao kako je ruska strana vidjela da na Kosovo ima izuzetno teških slučajeva, naročito u enklavama, te da je zato pokrenula inicijativu za slanje pomoći. Ruska vlada je u ponedjeljak objavila da razmatra zahtjev Srbije za slanjem humanitarne pomoći na područja sa srpskom većinom na Kosovu. Istražnom sucu Vijeća za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu dostavljen je zahtjev za pokretanje istrage radi provjere navoda o mogućim ratnim zločinima i trgovini ljudskim organima tokom 1999. godine, potvrđeno je danas u tom sudu. Bivša glavna tužiteljica Haškog tribunala Carla Del Ponte u svojoj knjizi Lov navela je da je tokom istrage o zločinima oslobodilačke vojske Kosova nad nealbancima tužiteljstvo bilo obavješteno da su osobe nestale u sukobima na Kosovu korištene u krijumčarenju ljudskih organa. Šestorica bivših pripadnika vojne policije Hrvatske vojske osumnjičena su za ubojstvo 17 srpskih civila u improviziranom zatvoru u mjestu Ribnjak na Pakračkom području 1991. Doznaje se danas na Županijskom sudu u Požegi, na kojem je pokrenuta istraga o tom zločinu. Dvojica osumnjičenika pritvorena su prije mjesec dana, a ostali prošle sedmice i jučer. Protiv svih je pokrenuta istraga zbog ratnog zločina protiv civila i određen pritvor zbog posebno teških okolnosti kaznenog djela za koje se terete, a istraga je proglašena tajnom. Bivši premijer Srbije Zoran Živković potvrdio je radiju Slobodna Evropa da će iduće sedmice svjedočiti pred Haškim tribunalom kao svjedok obrane optuženog generala srbijanske policije Sretena Lukića.
Osnova mog svjedočenja je rad Sretena Lukića nakon 5. oktobra, odnosno njegov učešće o svim onim događajima koji su se desili u Srbiji u vreme kada sam ja bio na položaju ministra unutrašnjih poslova Savezne države i na mestu premijera Srbije. To su znači stvari kao što su reforme u MUP Srbije, kao što je rad MUPa Srbije u odnosu na događaje na jugu Srbije, pobunu Albanaca, akcija Sablja, borba protiv organizovanog kriminala, onaj deo koji se tiče toga da RDB, odnosno BIA, više nisu deo MUPa. Sretan Lukić je u svim tim događajima imao značajno učešće i osnova mog svjedočenja će biti upravo tom delu.
Bivši premijer Srbije Zoran Živković.
Slušate vijesti radija Slobodna Evropa.
Grčka smatra da je najnoviji prijedlog posrednika Ujedinjenih naroda Matthewa Nimica o kompromisnom rješenju grčko-makedonskog spora oko imena Makedonije, kako se navodi, daleko od uzajamno prihvatljivog, objavljeno je danas u Ateni. Nimica noćas u Njujorku sastao s ambasadorima dviju zemalja pri Ujedinjenim narodima i predao im novi prijedlog o imenu Makedonije, za koji je rekao da je pravičan, častan i da ima geografsku dimenziju. Iz Skopja se javlja Blagoja Kuzmanovski.
U Makedoniji za sada nema zvaničnih informacija koji je predlog ponudio medijator Matthew Nimitz za rješenje makedonsko-grčkog spora o imenu. Čeka se povratak pregovarača Nikole Dimitrova iz Njujorka, gde je posle sinoćnjeg susreta Nimitz izjavio da je ponudio fer i pošteno rješenje sa geografskom dimenzijom. Nadam se da će obe vlade razgledati predlog veoma ozbiljno i na pozitivan način. Nadam se da ovo može biti osnova za rješenje dugogodišnje debate. Sada je na njima da odluče, to više ne zavisi od mene. Rekao je Nimitz, dodajući da u ovom procesu nema vremenskog ograničenja, iako zna da ima drugih pitanja u svetu koje pritišću. Pri tome, misleći na veliki pritisak međunarodne zajednice za rješavanje spora do samita NATO pakta naredne nedelje u Bukureštu, kao uslov za prijem Makedonije u alijansi. Diplomatski izvori u Skoplju nezvanično kažu da se najverovatnije radi o predlogu Republika Makedonija u zagradi Skoplje, a isto pretpostavljaju i grčki mediji. Još se ne zna da li bi predlog bio u upotrebi u svim međunarodnim organizacijama i u bilateralnoj komunikaciji, ili će biti više različitih modaliteta o načinu upotrebe. Diplomatski izvori još dodaju da sada slijedi period intenzivnih konsultacija makedonskog državnog vrha s obzirom na neusaglašenost stavova predsjednika i premijera. I dok šef države Branko Crvenkovski ističe da bi za Makedoniju bilo prihvatljivo i ime sa nekim pridevom koji ne zadire u nacionalni identitet, predsjednik vlade Nikola Grujevski insistira na takozvanoj dvojnoj formuli, odnosno ustavno ime za celu međunarodnu zajednicu, a u bilateralnoj komunikaciji sa Grčkom ime koje bi bilo dogovoreno u pregovorima. Juče je premijer izjavio da nije preveliki optimist u vezi rješenja ovog problema.
Sasvim je vjerojatno da dokuku se sluči veto.
Sasvim je vjerovatno da ukoliko se desi veto za naš prijem u NATO-u, dalje razgovori sa Grčkom o prevazilaženju pitanja u vezi imena će zapasti u toliko dubokoj krizi i najvjerovatnije će biti prekinuti. Inače, novi razgovori o ovom pitanju očekuju se i na sastanku šefova diplomatija Europske unije sa njihovim kolegama iz Zapadnog Balkana, koji se održava u petku u Sloveniji.
Ovo su vesti radija Slobodna Evropa. Najmanje 20 ljudi je poginulo, a 115 ih je ranjeno u borbama iračkih i američkih snaga protiv milicije radikalnog šiitskog vođe Moktade al-Sadra, koje dva dana traju u bagdadskoj četvrti Sadr City. Iračke vlasti vjeruju da među poginulima i ranjenima ima žena i djece. Istodobno, najmanje 8 iračkih civila poginulo je danas u zračnom udaru američke vojske u Tikritu, nekadašnjem uporištu bivšeg iračkog lidera Sadama Huseina, sjeverno od Bagdada. U sukobima sa šiitskim milicijama u Basri jučer je poginulo najmanje 40 ljudi. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy stigao je danas u London, gdje je počeo svoj prvi službeni posjet Velikoj Britaniji, za koji je najavio da će nagovijestiti novo bratstvo između dvaju susjeda. Šef francuske države doputovao je u pratnji svoje nove supruge, talijanske supermodelke i pjevačice Carle Bruni i visokih dužnosnika francuske vlade. Na kraju ovog pregleda još jednom podsjećamo na naslove važnih vijesti dana. Ratni invalidi u Republici Srpskoj prosvjeduju i prijete štrajkom glađu. Bivši ruski premijer Primakov predlaže etničku podjelu Kosova. Šestorica pripadnika hrvatske vojske uhapšeni zbog sumnje za ratni zločin nad Srbima u Pakracu 1991. Grčka odbija međunarodni prijedlog i traži novo ime za Makedoniju. Nastavljeni su sukobi američkih i iračkih snaga protiv šiitskih milicija u Bagdadu i Basri. Bile su to vijesti radija Slobodna Evropa. Priredio Vlado Azinović.
U nastavku programa možete čuti da je dio opozicije u Republici Srpskoj počeo obračun sa strankom Milorada Dodika.
Svi ovi ljudi koji su prevareni od ove vlasti, obećanjima ove vlasti, a koji su povjerovali Miloradu Dodiku prije 2 godine kada su glasali za njega, u suštini su žrtve ovog režima.
Ko može platiti najveći danak politike državnog vrha Srbije prema Kosovu? Analitičarka Jelena Milić.
Odsustvo koordiniranog plana i poruke je pre svega loš signal izbunjujući za onaj deo ljudi u enklavama i na Kosovu koji nemaju političke i ogromne finansijske interese kao rukovodstvo samoproglašeno dole.
Zašto je tek 17 godina poslije zločina nad Srbima u Sjevernoj Hrvatskoj počela istraga?
To se događa sada zato što se koncentriranje dokaznog materijala u Hagu koji se više ne može procesuirati zbog izlazne strategije podudarilo s činjenicom da se u državnom odvjetništvu u nekoliko zadnjih godina pojavila jedna ekipa ljudi spremnih da svoj posao rade kako treba za razliku od ranije.
Emisiju nastavljamo najavljenim redom.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org.
Radikalna stranka Republike Srpske najavila je osnivanje humanitarnog fonda za pomoć žrtvama Dodikovog vladajućeg režima i od nadležnog skupštinskog odbora zatražila da ustanovi da li su točne tvrdnje o nezakonitom prisluškivanju političkih oponenata. Uslijedila je oštra reakcija pripadnika Dodikovog saveza nezavisnih socijaldemokrata koji predlažu formiranje fonda za psihijatrijsko zbrinjavanje onih koji pokazuju brigu za žrtve Dodikovog režima. Stranka navodi da nema vremena za jeftine komedijaše i poručuje radikalima da ne zbijaju šale s narodom. Iz Banja Luke, Erdoğan Katana.
Predsjednik Srpske radikalne stranke Republike Srpske Milanko Mihajlica najavio je početkom sedmice da će ova stranka osnovati humanitarni fond za pomoć žrtvama Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Milorada Dodika. Razlog za pokretanje ovakve inicijative prema riječima Mihajlice je nedavna odluka vlade Republike Srpske da sama sebi poveća plate, tako da se one sada kreću od 4500 konvertibilnih maraka do 5000, kao što su i odlukom administrativne komisije povećane plate poslanicima u Narodnoj skupštini, koje sada iznose od 4 do 5000 konvertibilnih maraka, a prije toga su bile oko 3000 maraka.
To je po nama krajnje nemoralno. Mi smo u suštini na to ukazivali više puta. Gospoda iz vlasti se našla uvrijeđenim, bez obzira što većina građana u Republici Srpskoj ovu odluku komentariše na isti način kao i Srpska radikalna stranka.
Žrtve aktuelnog režima u Republici Srpskoj, prema riječima Mihajlice, su ne samo politički protivnici, već i svi oni koje je on prevario svojim obećanjima na izborima.
Žrtve režima aktuelne vlasti su svi oni koji su nezaposleni. Ova vlada i ova vlast na čelu s Miloradom Dodikom obećavala veću stopu zaposlenosti, a sad imamo situaciju da se posao mogu dobiti isključivo članovi SNSD. Žrtve ovog režima su i mladi ljudi koji razmišljaju da napuste ove prostore. Žrtve ovog režima su i članovi porodica koje 12 godina poslije rata još uvijek žive u alternativnom smještaju. Znači, svi ovi ljudi koji su prevareni od ove vlasti, obećanjima ove vlasti, a koji su povjerovali Miloradu Dodiku prije 2 godine kada su glasali za njega, u suštini su žrtve ovog režima.
Poslanik Srpske demokratske stranke, najjače opozicione stranke u Republici Srpskoj, Dušan Stojičić, smatra da se radi o neozbiljnim inicijativama kojima je jedini cilj da se privuče nečija pažnja i uberu jeftini politički poeni.
Za mene su dakle to potpuno efemerne stvari za Republiku Srpsku, za političku scenu Republike Srpske i one jednostavno po mom mišljenju doprinose samo dodatnom opterećivanju ili ako hoćete zagađivanju političke scene u Republici Srpskoj.
Predsjednik nevladine organizacije Narodni front Dragomir Babić, koji često kritikuje vlast, ali je i na meti kritika vlasti, smatra da ideja nije loša.
I mislim da će tu biti ovaj ljudi koji će priključiti s osnovi, to je fond, pravo kada ja ću prvi biti koji ću platiti novac za žrtvu, jer nije to loša ideja, bar da se na nekakav način pokaže ne slaganje s režimom.
U Savezu nezavisnih socijaldemokrata nisu bili voljni da inicijativu radikala komentarišu. Ipak u saopštenju koje je potpisao poslanik ove stranke u Narodnoj skupštini, Mićo Kraljević, poručuje Mihajlici da sa narodom ne zbija šale i ne nudi neki fond o navodnim žrtvama SNSD-a. Uz najavu tužbe protiv Kraljevića zbog uvrede, radikali ističu da što se tiče psihijatrijskog zbrinjavanja, posljednji je čas da se uvede i ta praksa. I za prvog pacijenta predlažu čovjeka koji je u izgradnju administrativne zgrade vlade utrošio 250 milijardi maraka u zemlji u kojoj penzije iznose 150 konvertibilnih maraka. Milanko Mihajlica.
Moram da kažem i sama činjenica da aktualna vlast posljednjih dana vodi jednu bjesomučnu kampanju protiv mene lično i protiv Srpske radikalne stranke zbog ove inicijative. U suštini pokazuje da ova inicijativa pun pogodak i mi sada smo pristupili, znači, formalno pravnoj registraciji ovog fonda i građani Republike Srpske trebaju da znaju da mi nećemo odustati ne samo od ove inicijativa nego i od naše upone dosljedne borbe protiv anomalija u ovom društvu.
Za poslanika Stranke demokratske akcije u entitetskom parlamentu Ramiza Salkića ovakav vid komunikacije nije primjeren narodnim predstavnicima.
Šta možemo očekivati? Da građani misle o političarima i nije ni za iznenaditi se za jednom ovakvom sveopštom situacijom i pogledima građana prema političarima kad imamo ovako ponašanje. Mislim da je to onaj nekorektno ponašanje i cijene možda i s druge strane, apsolutno.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Edvan Katana.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Radikalni lideri kosovskih Srba, predvođeni Milanom Ivanovićem, čelnikom Srpskog nacionalnog vijeća Sjeverno Kosova, na mitingu u utorak u Sjevernoj Kosovskoj Mitrovici zatražili su od službenog Beograda da bezuvjetno prekine diplomatske odnose s Albanijom i bojkotira hrvatsku i slovensku robu. Da li to radikalni kosovsko-srpski lideri dodatno radikaliziraju radikalni Beograd ili ovaj njih? Istraživala Branka Trivić.
Zahtev da se prekinu diplomatski odnosi sa Albanijom Ivanović je pred više hiljada ljudi obrazložio navodima da su u toj zemlji bili logori za Srbe otete na Kosovu. On je još zatražio i bojkot slovenačke i hrvatske robe kao i povratak srpske policije i vojske na Kosovo u skladu sa rezolucijom 1244, ali i povratak ruskog kontingenta na teritoriju gde su na Kosovu koncentrisani Srbi. Lider SNV-a je zahvalio srpskom plivaču Miloradu Čaviću zato što se na dodeli zlatne medalje na evropskom prvenstvu u Eindhovenu pojavio u majici sa natpisom Kosovo je Srbija. Miting je inače počeo pesmom Vostani Srbije, a nije, razume se, izostala ni manipulacija dece u političke svrhe. Učenica Mitrovačke gimnazije Danica Veličković pozvala je naime Evropsku uniju da se probudi dok još ima vremena. Da li ovo radikalno krilo liderstva kosovskih Srba zaista vrši pritisak na već dovoljno radikalnu političku klasu u Beogradu, predvođenu Samardžićem, Koštunicom i radikalima, ili beogradska politička klasa samo želi da to tako predstavi? Analitičar Jelena Milić kaže da proces radikalizacije kosovske politike ide u oba pravca i iz oba pravca, i iz Beograda i iz Kosovske Mitrovice, i da takva skandalozno haotična nekoordinisana akcija može doneti samo haos i varnice koji će se oteti bilo čijoj kontroli. Ona u ovome, ali i u drugim kosovskim poentiranjima, koja posljednjih dana dolaze iz Moskve, ipak vidi nevešto prikrivene tragove Beograda i podsjeća na
poziv Primakova, direktora Privredne komore Rusije, nekadašnjeg premijera, koji je pozvao Srbe iz enklava da se presele na sever i da se onda sever pripoji Srbiji. To sigurno ni Primakov nije rekao bez neke vrste saglasnosti sa srpskom stranom. Cela ova priča oko predloga Samardžićevog umniku, koji mi nikako nismo mogli da vidimo, je također potvrda skandalozne situacije u kojoj očito više nikakve koordinacije nema. Čini mi se da bi bilo bolje da državni vrh vodi jednu, pa ma kako ovako pogrešnu politiku, nego ovako da mi zaista sad imamo jednu moćnu masu iz koje može da iskoči iskra svake vrste, odsustvo koordiniranog plana i poruke, pre svega loš signal i bunjujući za onaj deo ljudi u enklavama i na Kosovu koji nemaju političke i ogromne finansijske interese kao rukovodstvo samoproglašeno dole.
Da se iz radikalizacije dela srpskog rukovodstva u Kosovskoj Mitrovici krije zapravo deo zvaničnog Beograda, potvrđuje i lider Srpske liste za Kosovo Oliver Ivanović, a o pozivima za prekid diplomatskih odnosa s Albanijom i bojkot hrvatske i slovenačke robe kaže.
Takvi pozivi u suštini su jeftine političke izjave, računate pre svega da zadovolje frustrirano stanovništvo koje je apsolutno nezadovoljno priznanjem nezavisnosti Kosova, ali politika je malo više od emocije. Znači emocija je nešto što ne bi smelo da vodi razumne političare u njihovim odlukama. Ti ljudi koji drže mitinge i na taj način pokušavaju da promovišu samo sebe i jednu političku opciju, sigurno da nemaju nikakvu odgovornost, jer bi takva ista izjava od premijera ili ministra Samardžića recimo nosila određene konsekvence. Prema tome oni jednostavno guraju ove ljude da kažu nešto što odgovara toj političkoj opciji, a da istovremeno ovi ljudi nemaju nikakvu političku odgovornost jer se nikada nisu proverili na izborima.
Postoji deo nečega što je već postalo navika, to je taj ekonomski bojkot iz 90-ih i prvo čega se sete, to je privredni bojkot. A deo objašnjenja za to leži i u činjenici da ljudi u tom severnom delu Mitrovice žive još u nekakvoj državno sponzorisanoj ekonomiji, pa ne znaju da to nije moguće ukoliko su u tržišnim odnosima, ocenjuje Dušan Janjić, koordinator Foruma za etničke odnose, i dodaje.
Ta reakcija prekid diplomatskih odnosa, na primjer sa Albanijom ili s bilo kim, to je ta prva reakcija i za nju ne treba velika mudrost. I naravno ona je izraz i frustracije i intelektualne nemoći da se osmisli proaktivan pristup. Takve ideje su bliske mnogima i u Beogradu. Kratko rečeno, znate da je akcioni plan predvideo različite mere reakcije na priznanje od strane neke države, dakle povlačenje ambasadora, potom odluka. Ne bi se iznenadio da odluka o prekidu diplomatskih odnosa što se tiče Albanije bude doneta, jer ona sa stanovišta kako je vide mnogi ljudi u vlasti u Beogradu, ne bi imala direktno negativne posljedice po Srbiju, a mogla bi da bude ozbiljan signal nekim manjim državama regiona.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trijević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Zbog mučenja i likvidacije 17 srpskih civila 91. iz okolice Pakraca uhapšena su još četvorica bivših pripadnika Hrvatske vojne policije, potvrdilo je Hrvatsko državno odvjetništvo. Istraga o zločinima u Marinom selu kraj Pakraca pokrenuta je ljetos, 16 godina nakon ubojstva, na temelju dokumenata koje je Haški sud ostavio Hrvatskoj u predmetu protiv Tomislava Merčepa. Prije mjesec dana pritvorena su prva dvojica osumnjičenih, koji su bili zapovjednici u ondašnjem vodu policije, no istraga se širi i prema neslužbenim informacijama mogu se očekivati još neka hapšenja. Iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
17 godina nakon zločina nad srpskim civilima u okolici Pakraca, najviše iz sela Kip, uhapšena su prva šestorica ondašnjih vojnih policajaca zbog postojanja sumnje da su počinili kazneno djelo protiv čovječnosti i međunarodnog prava, odnosno ratni zločin protiv civilnog stanovništva, potvrdila je za naš radio glasnogovornica državnog odvjetništva Martina Mihordin.
Postoje osnovana sumnja da je to 13. studenog do kraja studenog 91. godine u prostorijama ribarske kolibe, gdje je bila baza voda vojne policije. Nakon pretresa njihovih kuća, po sumnjom da skrivaju oružje dovedeni civili srpske nacionalnosti, te ih pripadnici voda fizički i psihički smuče i cijele se ukažnjavaju sve do usmrćenja. Osnovane se sumnje da su u takvim postupcima sudjelovali sam 3. osumnjičeni, 4. osumnjičeni, 5. osumnjičeni i 6. osumnjičeni pripadnik voda.
O zločinima oko Pakraca 91. godine, gdje je prema nekim izvorima likvidirano oko 100 pa i više srpskih civila, do sad se znalo jedino kroz suđenje za zločine u Pakračkoj Poljani, s kojima se povezuje ime Tomislava Merčepa, ondašnjeg zapovjednika pričuvne postrojbe MUP-a, protiv kojeg, unatoč sumnjama i neslužbenim optužbama, koje on naziva podmetanjima, nikad nije podignuta optužnica. Za zločine u Pakračkoj Poljani ukupno je do sad osuđeno 5 pripadnika Merčepove postrojbe, a njegovo se ime spominje i uz aktualna hapšenja. Evo kako najnovija hapšenja komentira profesor političke filozofije i dugogodišnji predsjednik Hrvatskog helsinškog odbora dr. Žarko Puhovski.
Tri su stvari ovdje važne. Prvo, opet se nešto događa 16-17 godina nakon što se zločin zbio. I to znači da aparat pravosuđe nije funkcioniralo 15 godina onako kako je trebalo. Drugo, to se događa sada zato što se koncentriranje dokaznog materijala u Hagu koji se više ne može procesuirati zbog zvane izlazne strategije, podudarilo s činjenicom da se u državnom odvjetništvu nekoliko zadnjih godina pojavila jedna ekipa ljudi spremnih da svoj posao rade kako treba za razliku od ranijih funkcionara u tom području. Treće, radi se o činjenici da je Pakrac bio jedan od onih gradova kojima je rat počeo, koji je bio podijeljen, u kojemu su na oba dvije strane se događale ne samo stvari koje se mogu nazvati ratnim zločinima, nego su se događali sustavni, bih rekao, ratni zločini, ne samo pojedinačni, recimo to tako, incidenti, o čemu se i s jedne i s druge strane govorilo veoma malo, jer su jedni i drugi, tako da kažem, imali putera na glavi.
Osim Damira Kufnera i Davora Šimića, koji su uhapšeni prije mjesec dana, hrvatski mediji navode i javnosti do sad nepoznata imena novo uhićenih bivših pripadnika Hrvatske vojne policije, a to su Željko Tutić, Tomislav Poleto, Ante Ivezić i Pavle Vancaš, koji je priveden jučer. U priopćenju državnog odvjetništva stoji da je istražni sudac Županijskog suda u Požegi šestorici osumnjičenih odredio pritvor zbog osobito teških okolnosti počinjenja kaznenih djela te odredio tajnost postupka. Što o svemu zna predsjednik Hrvatskog helsinškog odbora dr. Ivo Banac?
Mi o tome, o zločinima znamo dovoljno, a o istrazi malo, ali po svemu sudeći to je nešto što je došlo prema informacijama koje posjeduje Haški tribunal i jedno je od 30 raznih procesa koji je Hag prepustio Hrvatskoj. Prema tome to je nešto što se moglo očekivati.
Novinar Ferala Ivica Đikić dosta je pisao o zločinima hrvatske strane baš u tom dijelu Slavonije. Spominje i tisuće stranica istražnog materijala koje je Haški tribunal prepustio Hrvatskoj. No i ovaj put su, kaže Đikić, uhićene niže rangirane osobe.
Ali zašto se protiv samog Merčepa ne diže optužnica, pa i za Pakračku Poljanu ili za zločine u Vukovaru? To mi je sasvim enigmatično i to stvarno ne mogu dokučiti. Ili se ne želi ili stvarno nema dokaza. Ako su ova hapšenja proizišla iz hrvatskog tužilačkog rada na tim spisima koji su stigli iz Haga, onda bi se zaista moglo dogoditi da se u neko dogledno vrijeme dogodi nešto slično i Merčepu.
Doktor Puhovski.
Gospodin Merčep je bio spominjan sa raznim zločinima na raznim dijelovima Hrvatske od Vukovara nadalje. On je, koliko znam, i dalje zbog svog zdravstvenog stanja nesposoban za suđenje i to je vjerojatno za mnoge sreća jer bi tu, s obzirom na to je bio i pomoćnik ministra unutrašnjih poslova sa specijalnim ovlastima, mnoge bi stvari zašle van koje vjerojatno ljudi ne bi rado čuli, pogotovo u vezi sa Vukovarom na samom početku rata. Ali neovisno tomu, njegovo će ime biti sasvim sigurno spominjano i u ovom postupku koje počinje, nadamo se, skoro.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Europa, slobodnaevropa.org.
I pri kraju ovog dijela programa još jednom kraći pregled vijesti. U studiju je Vlado Azinović.
Ratni invalidi u Republici Srpskoj prosvjeduju i prijete štrajkom glađu. Počela gradnja nove američke ambasade u Sarajevu. Bivši ruski premijer Primakov predlaže etničku podjelu Kosova. Uskoro počinje istraga navoda o prodaji organa nestalih nealbanaca s Kosova. Šestorica pripadnika Hrvatske vojske uhapšeni zbog sumnje za ratni zločin nad Srbima u Pakracu 1991. Grčka odbija međunarodni prijedlog i traži novo ime za Makedoniju. Nastavljeni su sukobi američkih i iračkih snaga protiv šiitskih milicija u Bagdadu i Basri. Francuski predsjednik Sarkozy počeo službeni posjet Velikoj Britaniji.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Naša iduća emisija u 22 sata, za koji trenutak slijede dokumenti dana. Iz studiju u Pragu, ugodne trenutke vam žele Vlado Azinović, Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Europa.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa možete čuti kako bi general Hrvatske vojske Ljubo Česić Rojs mogao doći do vrijednog naftnog terminala u Bosni i Hercegovini.
Nije nikakva tajna da je on bio svoje vrsta logistička baza u ratu preko kojega se obavljali najprofitabilniji poslovi trgovanja naftom u Bosni i Hercegovini.
Suci srpske nacionalnosti u Kosovskoj Mitrovici i dalje prosvjeduju ispred suda tražeći da rade i sude po zakonima Srbije.
Unik to ne tretira kao pravno pitanje i kao legalno pitanje, jer traži da se sudije srpske nacionalnosti obrate organima Kosova uz poštovanje zakonodavnog sistema Kosova.
Zašto je špijun omiljena optužba koja se u Crnoj Gori upućuje neistomišljeniku?
To je neka vrsta, kako bih rekao, jednostavnog objašnjenja za sve. To govori o tome da je ovdje politička scena, uopšte političko mišljenje toliko primitivno, toliko rudimentarno, da je to zastrašujuće. I dok to tako funkcioniše, jednostavno je vrlo teško zamisliti bilo kakva poboljšanja.
Na 9. godinu od masakra u Suvoj Reci, što je jedan od najtežih zločina počinjenih u bivšoj Jugoslaviji, organizacije Žene u Crnom od srpskih vlasti ponovno traže gonjenje komandno odgovornih. Po njima to je nužno.
Jer znamo da nalogodavci mirno provode penzionerske dane u Beogradu.
Toliko u uvodu ovoga izdanja dokumenata dana koje večeras potpisuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Ukoliko kontrola i revizija procesa privatizacije u Federaciji BiH započne tek od 1997. moglo bi se dogoditi da hrvatskom generalu Ljubi Česiću Rojsu bude priznato vlasništvo nad najvećim terminalom u regiji, onom što se nalazi u Dretelju u blizini Čapljine. U BiH već su se javile brojne reakcije i to najviše zbog toga što bi to praktično značilo da Bošnjaci poklanjaju generalu Hrvatske vojske objekt vrijedan oko 10 milijardi dolara. Kako se to može dogoditi? Iz Sarajeva javlja Dženana Karabegović.
Bivši član Komisije za državnu imovinu Bosne i Hercegovine Muharem Cero tvrdi kako će ukoliko kontrola i revizija privatizacije u Federaciji BiH započne od 1997. Bosna i Hercegovina praktično pokloniti 9 milijardi i 800 miliona dolara hrvatskom generalu Ljubi Česiću Rojsu. To je vrijednost najvećeg naftnog terminala u regiji, Dretelju, koji je bio u vlasništvu bivše JNA, a čiji su kapaciteti 440 hiljada tona nafte. Naime, nekoliko dana prije gašenja Hrvatske Republike Herceg Bosna, firma Monitor M prodaje terminal firmi Hercegovina Gradnja, a vlasnik obje firme je Ljubo Česić Rojs. Nakon toga Hercegovina Gradnja unosi terminal u osnivački kapital Hercegovine osiguranja, a ta firma svoj kapital unosi u osnivački kapital Hercegovačke banke.
Nije nikakva tajna da je on bio svoje vrsta logistička baza u ratu preko kojega se obavljali najprofitabilniji poslovi trgovanja naftom u Bosni i Hercegovini. U ostalom, sama činjenica se on nalazi na idealnom putu prema granicama u tom trenutku Srpske Republike Bosne i Hercegovine u odnosu na Stolac i činjenica da se na tom prostoru događala najveće trgovine, pogotovo u periodu kada je bio međunarodni embargo na snabdjevanje nafte Jugoslavijom i Republikom Srpskom. Ovaj terminal je korišten za ostvarivanje ekstra profita koji se sasvim sigurno mogu mjeriti s obzirom na kapacitiranost terminala, mogu mjeriti milijardama.
Cero navodi da je naftni terminal u Dretelju postao dio imovine BiH i sukcesivne mase bivše SFRJ, kao i da je ukazivao kao član Komisije za državnu imovinu bivšem predsjedavajućem vijeća ministara Adnanu Terziću da se terminal mora izuzeti iz stečajne mase Hercegovačke banke. Adnan Terzić kaže da se sjeća kako mu je Cero dolazio i govorio da ima podatke o nepravilnostima oko terminala.
Ja se sjećam da je gospodin Cero meni u kabinetu objašnjavao to, ali kao neka velika misterija, neke opasnosti za onoga ako pokrene taj proces i tako dalje.
Cero kaže da činjenica da je naftni terminal u Dretelju unesen u stečajnu masu Hercegovačke banke, kao i da se već pojavio kupac, odnosno brokerska kuća iz Varaždina,
upućuje na indicije da su velike naftne korporacije zainteresovane za terminal. Izvjesno je, navodi Cero, da ima dovoljno elemenata da tužilaštvo i druge institucije BiH pokrenu istragu i na taj način izuzmu Dretelj iz stečajne mase Hercegovačke banke i vrate u posjed državi. U Komisiji za državnu imovinu Bosne i Hercegovine kažu da je u toku priprema nacrta zakona o državnoj imovini prema kojem je predviđeno da se odredi titulari vlasništva nad tom imovinom. Predsjedavajući komisije Zvonimir Kutleša kaže da zbog pravne sigurnosti neće zadirati u one slučajeve u kojima su pravne i fizičke osobe stekle državnu imovinu u skladu sa važećim propisima.
Ponavljam, dakle, valjanim pravnim poslom i sukladno važećim propisima, ako je neka pravna ili fizička osoba stekla pravo na to imovinom, u to se ne treba dirati, jer bi to bila opća pravna nesigurnost. Mi smo predvidjeli i uspostavu jednog ureda koji bi se bavio evidencijom nekretnina koje su u vlasništvu države. Ne bi bila agencija ureda za državnu imovinu koji bi dakle vodio evidenciju nad toj imovinom.
Sudeći prema nacrtu postojećeg zakona koji će se uputiti Vijeću ministara Bosne i Hercegovine na usvajanje najkasnije do polovine aprila, veliki dio državne imovine Bosne i Hercegovine postaće dio vlasništva privatnih lica ukoliko su pravnim putem došli do nje. S obzirom da se radi o ratnom i postratnom periodu, postavlja se pitanje da li su i u kojoj mjeri u to vrijeme važeći propisi bili validni. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predstavnici kosovskih Srba u Sjevernoj Mitrovici očekuju da im se neko iz UNMIK-a obrati kako bi se riješio problem rada suda. Srbi traže da sud, poslije proglašenja nezavisnosti Kosova, radi prema srpskim zakonima i ne protive se funkcioniranju UNMIK-ovog pravosuđa. U Prištini se smatra da je to suprotno rezoluciji i zakonima Kosova. Sud trenutno kontrolira UNMIK. Zašto pravosudni radnici pravdu traže pred sudom? Priredila Ana Mari Repić.
Mi ne tražimo odlazak UNMIK-ovog suda sa severa Kosova, već da na osnovu rezolucije 1244 u toj ustanovi funkcioniše i srpsko pravosuđe, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Nebojša Jović, predsjednik Srpskog nacionalnog veća Severne Mitrovice. On ističe kako je UNMIK-ov sud legalan, ali kada se pojavio sud nezavisnog Kosova, zahtjeva se da i srpski sud radi.
Mi samo tražili, znači ako se pojavili jedna nelegalna institucija, sada sud nezavisnog Kosova, mi smo tražili poštujući rezoluciju 1244 da i naš sud može da radi po srpskim zakonima, ali nijednog trenutka ne isključujući, niti potiskujući severa Kosova rad UNMIK-ovog suda. Tu bi znači bili čak bilo bi otvoreno slobodno za sve Srbi koji žele da rade u nekom sudu, tako da nije tačno to podmetnje da jedan sud isključuje drugi.
Nekoliko desetina radnika pravosudnih organa srpske nacionalnosti redovno protestuje tražeći da se vrate u zgradu suda. Jović, koji je član srpskog pregovaračkog pravosudnog tima, ističe da to što srpski radnici traže da se vrate na svoja radna mesta i rade prema zakonima Srbije ne znači borbu protiv drugog pravosudnog sistema. U zgradi u Severnoj Mitrovici je smešteno UNMIK i kosovsko pravosuđe. Radnici Okružnog i opštinskog suda i tužilaštva u Severnoj Mitrovici rade u okviru pravosudnog sistema Srbije. U tom pogledu poznavaoci prilika ocenjuju da na Kosovu ne mogu postojati dva pravosudna sistema. Politički analitičar Ramoš Tahiri kaže za naš radio da upravo prema rezoluciji Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija srpsko pravosuđe ne može da postoji na Kosovu i da izvornu vlast ima kosovska vlada.
Zbog toga sad UNMIK to ne tretira kao pravno pitanje i kao legalno pitanje, jer traži da se sudije srpske nacionalnosti obrate organima Kosova i da s njima ispostavljaju razgovor uz poštovanje zakonodavnog sistema Kosova.
Srpski radnici pravosuđa očekuju da im se posle više od mjesec dana okupljanja obrati neko od nadležnih iz UNMIK-ovog pravosuđa kako bi se rešio problem. Trenutno sud kontrolišu UNMIK i vojnici KFOR-a. Portparol UNMIK-a Aleksandar Ivanko kaže da će biti potrebno vreme za ponovno funkcionisanje suda.
Yes, the court is not functioning, that's correct, and it probably will take us some time to get it to function.
Sud trenutno ne radi i bit će potrebno vreme da ponovo počne njegovo funkcionisanje. Za sada je pod kontrolom UNMIK-a, kaže Ivanko. Prema oceni Jovića, pitanje daljeg rada suda nije veliki problem, pa je zato neophodno da što pre počnu razgovori sa UNMIK-om i da dogovor bude zasnovan na rezoluciji 1244.
Po nama problem apsolutno nije nešto preterano veliki i mislim da je vrlo lako rešiti, samo je potrebno malo dobre volje od strane UNMIK-a da se sedne pregovora. Ovako ne valja to za srpsku zajednicu, ne valja to za albansku zajednicu, znači paralizovanje život koji je tekako jedna možda od najbitnijih sekvencija, to je pravosuđe i mislim zaista da se mora krenuti u dogovore.
Ali kako je UNMIK misija u tranziciji, analitičari smatraju da ona nema mandat da razgovara o pravosuđu. Tahiri ističe kako je posle nezavisnosti stvorena nova realnost.
Misija UNMIK-a je u tranziciji i u odlasku i nema mandat da razgovara o pravnom sistemu Kosova. Na Kosovu ne postoji konsensualna demokracija između dva entiteta, albanskog i srpskog, nego se Kosovo izgrađuje na građanskim principima i gde se uvažava i nacionalna pripadnost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Iz Crne Gore. Špijun je omiljena kvalifikacija kojom se u toj državi međusobno časte politički protivnici. U zavisnosti od toga na kojoj si strani, ili si strani plaćenik ili suradnik domaće tajne policije, zašto se taj termin toliko odomaćio u rječniku crnogorskih javnih djelatnika i što se takvim optužbama postiže? Iz Podgorice, Biljana Jovičević.
Po definiciji iz rječnika, špijun je osoba koja tajno prikuplja važne vojne, ekonomske i druge podatke u korist neprijatelja, neke druge države, ustanove i slično. Uhoda, podmetač. Riječ špijun ušla je u evropske jezike iz italijanskog spione, a Italijani su je preuzeli iz gotskog i franačkog spion, odnosno espion. Sredstva i načini na koji špijuni dolaze do podataka su razni. Uhođenje, potajno motrenje, kretanje, rada ili neke druge aktivnosti promatrane strane, dostavljanje podataka, potkazivanje, cinkarenje i sl. Najpoznatija stvarna špijunka vjerovatno je Mata Hari, fikcioni junak James Bond. Za region će prije svega ostati nezaboravan nikom potrebni dobrovoljni uhode i doušnik, balkanski špijun Ilija Čvorović, kojeg je stvorio srpski pisac Dušan Kovačević, a u istoimenom filmu maestralno oživio Danilo Bata Stojković. I kako se približimo Balkanu, tako se i predstava o špijunu znatno pojednostavljuje i prizemljuje. Naime, to je već dugo omiljena međusobna kvalifikacija političkih protivnika u Crnoj Gori. Gotovo je već tradicija da neistomišljeniku nalijepiš etiketu špijun. U zavisnosti od političkih prilika i ličnog stajališta, u upotrebi su bili i još su špijuni Kominterne, Vatikana CIA, strani plaćenici ili domaći saradnici OZNE, UDBE, DBA i u novije vrijeme Agencije za nacionalnu bezbjednost. Naši sagovornici kažu da je više razloga zbog kojeg je to najlakša optužba koja se u Crnoj Gori izriče. Sociolog dr. Srđe Vukadinović.
Glavnom je sprega svega toga, znači jednog tradicionalizma sredine, jedne ideološke opterećenosti, jedne mističnosti, jednog neznanja, jedne neozbiljnosti i nedostatka suvislih objašnjenja, dakle jedan baš konglomerat dosta i dosta razloga koji utiču glavnom u nedostatku nekakvih kvalitetnih objašnjenja za sopstvene stavove i za sopstveno djelovanje. I onda obično ono što kažu u jednom malom sistemu, jednom tradicionalnom društvu koje je Crna Gora, kad neko ponese takav kvalifikativ, teško se posle može osloboditi toga.
Književnik i novinar Andrej Nikoleidis podsjeća da je crnogorsko društvo od nastanka funkcionisalo po principu vojnog logora, te da su unutrašnji i spoljni neprijatelji podhranjivani u svim društvenim oblicima do danas.
To je neka vrsta, kako bih rekao, jednostavnog objašnjenja za sve. To govori o tome da je ovdje politička scena, uopšte političko mišljenje toliko primitivno, toliko rudimentarno, da je to zastrašujuće. I dok to tako funkcioniše, jednostavno je vrlo teško zamisliti bilo kakva poboljšanja. I dokle god se ovdje budu forsirale te crno-bijele slike koje se nažalost forsiraju i u ovoj predizbornoj kampanji gdje dakle jedna politička grupacija koja treba da pomiri Crnu Goru plasira opet još jednu podjelu, ali ovaj put na ljude i na fukaru, jednostavno iz tih binarnih opozicija se mora izaći, tek onda kada se uvaži čitav taj spektar različitosti. E onda možemo govoriti o nekom objedinjenju koje naravno ne treba biti objedinjenje u jednome, nego objedinjenje u različitostima. Međutim, mi smo barem decenijama daleko od toga.
Sociolog Srđe Vukadinović kaže da spletom svih okolnosti takve kvalifikacije u još uvijek tradicionalnom i mitomanskom društvu nerijetko pogađaju cilj.
U jednom društvu kao što je Crna Gora nema efikasnih metoda da se neko oblati, nego da se nazove špijunom, nego da se nazove plaćenikom, zapravo da mu se prikače oni kvalifikativi koji su nekako u jednoj tradicionalnoj strukturi crnogorskih vrednota, na vrhu, odnosno nevrednota, na vrhu te hijerarhijske ljestvice po onome što se ne cijeni kod čovjeka.
Za književnika Andreja Nikolaidisa najpogubnije od svega u priči o špijunima je sljedeće.
Ovdje dakako postoje špijuni, dakako da tajna policija radi prljavi posao, dakako da je sve to tačno, ali to nije objašnjenje za sve. Dokle god se budu stvari strukturisale kao binarna opozicija, direktno se radi korist vlasti koja dokazano najbolje funkcioniše i najbolje se nalazi u takvim političkim okolnostima.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
www.slobodnaevropa.org. Budite online sa Radijom Slobodna Evropa.
Do kraja ovoga izdanja Dokumenata dana možete čuti više o procesu koji se protiv srpskih policajaca vodi za ubojstvo 48 Albanaca u Suvoj Reci. Kakvi su problemi i perspektive suđenja za ratne zločine u Hrvatskoj? Govorimo i o obnovi Saborne crkve u Mostaru, čiji je prvi donator jedan Bošnjak. 26. marta navršilo se 9 godina od zločina počinjenog u Suvoj Reci, kada su pripadnici srpske policije ubili 48 Albanaca, od toga 46 članova obitelji Beriša. Među ubijenima je bilo jedno dijete od godinu dana, jedna trudnica i jedna 100-godišnja starica. Tri osobe preživjele su masakr, a tijela ubijenih su pronađena u masovnoj grobnici u Batajnici kod Beograda. Za ovaj zločin u Srbiji se sudi osmorici pripadnika policije. Suđenje traje od listopada 2006. A kako je rečeno našem novinaru, posljednjih tjedana osjećaju se poteškoće i to kao posljedica rješavanja kosovskog pitanja. Iz Beograda, Miloš Teodorović.
Nastavnik muzičkog vaspitanja iz Suve Reke, Dževalj Beriša, jedan je od retkih članova njegove porodice koji je igrom slučaja preživeo. 22 njegova rođaka ubijena su u masakru pre 9 godina. Pre 2 godine našem novinaru ispričao je o mukama kroz koje je prolazio kako bi pronašao tela svojih najmilijih.
18 puta sam izašao u Merdaru, u granicu, da čekam leševi moje najbliže. Dan danas, znači, nismo još. 16, mislim, od moje porodice nismo našli još. Dok ne nađemo leševi, dok ne i nećemo da budemo smirani.
Postupak osmorici policajaca optuženih za ubistvo albanskih civila u Suvoj Reci traje 2 godine bez naznaka skorog završetka. Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević na sastanku održanom na godišnjicu masakra pitao je tužioca Miljuba Vitorovića, koji vodi slučaj Suve Reka, kada će proces biti okončan. Kako nam je kazao portparol Veća za ratne zločine Bruno Vekarić, odgovor je glasio da u ovom trenutku sa približnom preciznošću to niko ne može reći.
Vitorović mu je odgovorio da ne može tačno da prognozira završetak, on zavisi pre svega od nažalost tehničkih uslova. Izgleda da se nama najviše žuri u tom predmetu, sve drugo prilike ide spor odbrana kao na neki način da iščekuje, ne znam, nešto drugo. Vi možete pretpostaviti šta bi to bilo u tom predmetu i što se nas tiče, kažem, mi svoju priču teramo napred i nastojimo da dokažemo sve ono što tvrdimo.
Bruno Vekarić je proteklih sedmica upozoravao da se zaoštravanje političke situacije u Srbiji, a zbog proglašenja nezavisnosti Kosova, odražava na suđenje za ratne zločine. On podlači da u tom kontekstu izuzetak nije ni slučaj Suva Reka. Naime, po Vekarićevim rečima, konstantni pritisak jednostavno uznemirava svedoke.
Ništa se definitivno dramatično nije dogodilo, ali jednostavno u samim komunikacijama, recimo advokata odbrane, nekih svedoka, primećujemo razliku odnosu na primjer vrijeme kada je sam sudski postupak počeo.
Suđenje koje je počelo 2. oktobra 2006. godine imalo je ozbiljan zastoj septembra 2007. kada je vraćeno na početak zbog smjene članice sudskog veća sudije Gordane Božilović-Petrović. Iako je zvanično objašnjenje predsjednika okružnog suda Siniše Važića bilo da je njeno odstranjivanje iz postupka za Suvu Reku usledilo zato što je istekao mandat, sudija Božilović-Petrović je tvrdila da je smjena bila posljedica pritiska.
Saznala da je on bukvalno imao direktivu od strane jedne strane ambasade i jedne nevladine organizacije da se ja uklonim iz predmeta o ratnim zločinima i da će njemu u suprotnom biti uskraćena finansijska podrška koja je bila namijenjena za okružni sud.
Ove tvrdnje smenjene sudije do danas nisu dokazane. Iako je ovakvim raspletom proces bio bitno usporen, u toku suđenja izneto je niz jezivih ispovesti očevidaca koja govore o užasima koja su se zbila dva dana po početku NATO bombardovanja u Suvoj Reci. Na ta svedočenja podsjećamo kroz delove iz izveštaja novinara Radija Slobodna Evropa, koji su pratili suđenja policajcima Radoslavu Mitroviću, Radojku Repanoviću, Nenadu Jovanoviću, Slađanu Čukariću, Miroslavu Petkoviću, Ramizu Papiću, Zoranu Petkoviću i Miloradu Miševiću u specijalnom sudu u Beogradu.
Svedok A, koji je u vreme zločina bio u rezervnom sastavu policije i koji svedoči iz druge prostorije kako mu se ne bi video lik, tvrdi da je video Tanovića i Čukarića kako streljaju četiri osobe i kako bacaju bombe i spaljuju rafale u pizzeriju Kalabrija u koju su se sklonili članovi porodice Beriša. Tanović i Čukarić su došli do pizzerije. Tanović je razbio staklo i ubacio bombu kroz prozor. Čuli su se krici, a zatim je Tanović sačekao da prođe 2-3 minute i bacio je drugu bombu, posvedočio je svedok A.
Svedok Velibor Veljković, aktivni policajac, ispričao je: pucano je rafalnom paljbom nasumice i video sam ljude kako padaju. Neki od njih su bežali pred paljbom, rekao je Veljković. Veljković je također ispričao da je tokom utovara tela ubijenih i dalje čuo pucnjavu u daljini, a potom i detonaciju od ručnih bombi.
Iz grobnice na vojnom strelištu kod Prizrena, po naređenju generala policije Vlastimira Đorđevića, deo leševa je hladnjačama prevezen i zakopan u masovnu grobnicu na poligonu specijalnih antiterorističkih jedinica policije u Batajnici.
Juna prošle godine, posle višegodišnjeg skrivanja, general Vlastimir Đorđević pronađen je u Crnoj Gori i isporučen Haškom tribunalu. Na devetu godinu od masakra u Suvoj Reci, nevladina organizacija Žene u crnom pozvala je nadležne da odgovorne i za ovaj zločin ne traže samo među izvršiocima, nego i onima koji su vođeni ideologijom krvi i tla, inspirisali njihovo sprovođenje. Miloš Urošević u ime ove organizacije kaže da je to neophodno,
jer znamo da nalogodavci mirno provode penzionerske dane u Beogradu.
Svaki zločin ima ime i prezime, odgovorili su iz Veća za ratne zločine, uz ocenu da se istrage ne zaustavljaju samo na počiniocima, što upravo pokazuje i slučaj Suva Reka, gde su pred lice pravde izvedeni neki od onih koji su likvidacije po kratkom postupku naređivali. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Zagrebu se danas raspravljalo na temu suđenja za ratne zločine u Hrvatskoj, problemi i perspektive. Detaljnije Eni Zebić.
Predstavnici hrvatskih vlasti pozitivno su ocijenili izvještaj monitora nevladinih organizacija o suđenjima za ratne zločine u Hrvatskoj. Izvještaj zamjera nastavak suđenja u odsutnosti, zakašnjelo istraživanje ratnih zločina i njihovo procesuiranje, kao i etničku pristranost u suđenjima. Nevladine organizacije za ljudska prava preporučuju jačanje istražnih centara za ratne zločine, intenziviranje istrage i reviziju postupaka iz 90-ih i poboljšanje podrške svjedocima i oštećenicima. Predsjednik Vrhovnog suda Hrvatske Branko Hrvatin ocijenio je kako izvješće ukazuje na pogreške i naglašava kako one nisu pravilo, već ekscesi koje valja što prije ispraviti.
Po prvi puta, čini mi se našlo snage, i to upravo od nevladinih udruga, istovremeno ukazati i na ono što je korektno i na ono što nije bilo korektno i dobro presuđeno. Takav izvještaj i način praćenja, čak i ako se svi ne složimo o pojedinim njegovim dijelovima, doprinosi objektivnijem ili potpuno objektivnom izvješćivanju javnosti.
Revizija postupaka iz 90-ih već je uvelike napredovala, kazao je glavni državni odvjetnik Mladen Bajić, jer je raznim pravosudnim postupcima bilo obuhvaćeno čak 3800 osoba, a sada se došlo do brojke od manje od 1200.
90. godina se preširoko išlo u postupke, koji postupci sa velikom vjerojatnoćom nisu imali dovoljno elemenata za okončanje tih predmeta za ratne zločine. Zbog toga smo napravili reviziju, jer ta postupanja su imala obilježja nekih drugih kaznenih djela koji su bili obuhvaćeni oprostom. I to u stvari predstavlja naš postupak po tim predmetima i reviziji. Revizija se kontinuirano radi na tim predmetima, zavisno od toga koje činjenice i dokaze u međuvremenu prikupimo i zavisno od toga donosimo i odgovarajuće odluke.
Unutar Ministarstva pravosuđa osnovan je odjel za podršku i zaštitu svjedocima i žrtvama ratnih zločina, ali na tome se neće stati, najavljuje ministrica pravosuđa Ana Lovrin.
Također se u međunarodnim projektima u suradnji sa državama članicama Europske unije i UNDP-om osnivaju centri na županijskim sudovima diljem Hrvatske za podršku svjedocima sa organiziranim službama i sa angažiranjem volontera. Dakle, te službe i ti volonteri prolaze edukaciju.
U sklopu projekta potpore žrtvama i svjedocima osnovane su pri županijskim sudovima u Vukovaru, Sisku, Osijeku i Koprivnici i na općinskim sudovima u Vukovaru, Iloku, Županji i Vinkovcima volonterske službe za potporu svjedocima i žrtvama u postupcima. Ove se godine planira formirati posebne službe za potporu svjedocima pri županijskim sudovima u Vukovaru, Osijeku, Zagrebu i Zadru. U svakome od njih radit će po jedan pravnik i jedan psiholog, a upravo je u tijeku izbor prijavljenih kandidata. Jedna od autorica izvještaja o suđenjima za ratne zločine, Veselinka Kastratović iz Centra za mir i nenasilje u Osijeku, ima pozitivne iskustva sa radom volontera i sa drugačijim pristupom sudaca svjedocima.
Ljudi imaju problem uopće, uplaše se suda, ne shvaćaju ni tko ih pita, ni što ih pita, kakva se situacija dešava, što je barem za neki put okaz dobro. To se recimo na postupku za medački džep, sudac, predsjednik vijeća, to jako dobro radi kad kaže sada će vas pitati, ne znam, državni odvjetnik, sada će vas pitati branitelj toga i toga optuženoga, sada će vas pitati optuženi. Dakle, čovjek, svjedok ima pravo znati tko ga pita, a u ovom slučaju volonterska služba, dakle, bude uz njih, jer nije isto doći u sudsku zgradu i sad ne znati gdje se javiti, ni što napraviti. Kod nas se to pokazalo u Vukovaru jako dobro.
Vlasti su pozdravile izvještaj nevladinih monitora i najavile ispravljanje pogrešaka. Hoće li najavljene mjere pomoći? Pitali smo gospođu Kastratović.
Hoće samo ako mi shvatimo da to trebamo zbog nas, a ne zato što moramo zbog međunarodne zajednice.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Glavni direktor UNESCO-a Koichiro Matsura rekao je danas u Mostaru da će se ova organizacija uključiti u obnovu saborne crkve u tom gradu. Govoreći na svečanosti promocije projekta obnove crkve Svete Trojice, koja je bila najznačajniji objekt pravoslavnih vjernika u Hercegovini i koja je srušena početkom 1992. Matsura je istaknuo kako je došao u Mostar da potvrdi predanost UNESCO-a da pomogne obnovi tri vjerska objekta u Bosni i Hercegovini. Naime, osim pravoslavne crkve u Mostaru, UNESCO će pomoći obnovu džamije Ferhadija u Banja Luci i samostana Plehan kod Dervente. Iz Mostara, Tina Jelin.
Dočekao sam most još da se crkva obnovi i meni dosta. Kaže nam pomalo svjetno Vladimir Čalijak koji je cijeli svoj život proveo u Mostaru. Grad nije napuštao ni za vrijeme rata, kada je stari most rušen, a saborna crkva minirana.
Deda je uvođena 63 godine, pa sam rad za života i to dočekati. Jer je ovo primjer Mostara, ogledalo, to sva zna i međunarodne zajednice i naša ta država da nešto pomogne, da se krene, ne moraju sve pare davati u one vile.
U sklopu posjete Mostaru generalni direktor UNESCO-a danas je prisustvovao i promociji projekta obnove Srpske saborne crkve. UNESCO će uskoro pokrenuti međunarodnu kampanju zajedno sa građanima Mostara i Srpskom pravoslavnom crkvom kako bi zajedno obnovili crkvu u Mostaru u izvornom obliku, naglasio je generalni direktor.
Make an international campaign.
Osigurat ćemo svu moguću pomoć kako bi se saborna crkva na najbolji način rekonstruisala i kako se ne bi nanijela šteta ovoj univerzalnoj kulturnoj vrijednosti. Podsjetimo da je eparhija Zahumsko-Hercegovačka i Primorska pokrenula nedavno akciju prikupljanja novca za obnovu saborne crkve, koja je do 1992. godine, kada je porušena, važila za najveći pravoslavni hram u Bosni i Hercegovini. Kako dodaje ugledni mostarski odvjetnik Faruk Čupina, nemoguće je zamisliti Mostar koji smo voljeli bez saborne crkve. Donacijom od 10.000 konvertibilnih maraka Čupina se među prvima upisao u donatore obnove Srpske pravoslavne crkve.
Koji se smatrao prvenstveno da je to savršeno normalni put, normalna neka reakcija običnog građana, čovjeka čija familija živi preko 500 godina u Mostaru, koja se saživila sa tom sabornom crkvom, isto kao i sa džamijom i sa katoličkom crkvom.
Saborna crkva u Mostaru izgrađena je davne 1873. godine na temeljima stare crkve. Najveća i najljepša u Bosni i Hercegovini, srušena u posljednjem ratu, bila je djelo Andrije Damjanova. Gradnju ove velike i reprezentativne pravoslavne crkve na najljepšom mjestu u Mostaru odobrio je sultan Abdulaziz i sam priloživši veliku sumu od 100.000 groša. Ikone saborne crkve neprocjenjive vrijednosti prije njezina rušenja iznesene su i sada se čuvaju u Trebinju. To je nažalost sve što je od crkve ostalo. Za njenu obnovu, prema riječima paroha mostarskog Kraljevoja Kruja, bit će potrebno oko 15 miliona konvertibilnih maraka.
Nova građevinska znači dijela da se hram podigne, da se pokrije i da se stavi u funkciju, to bi bila sigurno prva faza. Onda bi slijedila znači faze uređenja unutrašnjosti hrama i vidite gore ove porušene objekte.
koji bi se isto u sklopu toga renovirali. I ovdje bi naravno uređenje samog kvartera hrama, oko hrama, znači turisti ovdje dolaze i naši vjernici, želimo to sve da sredimo i da dovedemo u jedan red.
A kako doznajemo od potpredsjednika federacije Mirsada Krebe, do kraja godine najvjerovatnije će biti organizirana i međunarodna donatorska konferencija.
I već sam obezbijedio dio sredstava zajedno sa predstavnicima i stranih ambasada i domaćih institucija, vlasti i preduzeća, dio novca koji ćemo sakupiti i već ove godine imati izvjesnu svotu.
Iako je Saborna crkva zapaljena, potom i minirana 1992. godine, za ovaj čin do danas niko nije krivično odgovarao. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodan nastavak večeri iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.